Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien tęsime kelionę Biblijos puslapiais, naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Praėjusioje laidoje pradėjome trečiojo skyriaus apžvalgą, kurio tema – Kristus yra viršesnis už Mozę. Po maldos dar kartą priminimui perskaitysiu pirmąją eilutę ir mes tęsime šios eilutės apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad galime šį vakarą kreiptis į tave, prašydami tavo pagalbos, viešpatie išgirsti tavo balsą. Dėkojame tau, kad be tavo dvasios negalime suprasti tavo žodžio, todėl šį vakarą mes norime būti atviri tau savo širdimis ir sąžiningi prieš tave, ir žinoma, prieš pačius save, kad supratę tavo žodį, jį galėtume pritaikyti sau. Padėk mums, viešpate, būti nusižeminusiais tavo akivaizdoje. Dėkuojam tau šią rašto vietą ir prašom, kad dabar iš jos išmoktume tai, kad tu esi mums paruošęs joje. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Kristus yra viršesnis už Mozę. Kaip minėjau, skaitydami pirmą šio laiško skyrių jau įsitikinome, kad Kristus viršesnis už pranašus. Antrame šio laiško skyriuje aptarėme jo pranašumą prieš angelus ir dabar toliau kalbėsime apie tai, kad Kristus yra viršesnis už Mozę. Taigi, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite į mūsų tikėjimo išpažinimo apaštalą ir vyriausiai kunigą Jėzų. Hebrajams laiško trečios skyriaus, pirmą eilutę. Kažkas man atsiuntė Džono Viklifo auksinę Biblijos aiškinimo taisyklę. Nors ši taisyklė buvo užrašyta daugiau kaip prieš 600 metų, mano nuomonė ji vis dar yra auksinė. Štai. Jūs daug geriau suprasite šventąjį raštą, jei atsižvelgsite ne vien į tai, kas sakoma ar rašoma, bet ir į tai, apie ką, kam, kokiais žodžiais, kokiu metu, kur, su kokiais ketinimais, kokiomis aplinkybėmis rašoma, apsvarstysite, kas buvo sakyta prieš tai ir kas rašoma toliau. Neturiu ko prie šių žodžių pridurti. Jei studijuodami laišką Hebrajams taikysite Džono Viklifo taisyklę, nemanau, kad mums bus sunku jį suprasti. Frazė dangiškojo pašaukimo dalininkai yra prasminga tik tuomet, kai jį taikoma hebrajų kilmės krikščionims. Taigi, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite į mūsų tikėjimo išpažinimo apaštalą ir vyriausiai kunigą Jėzų, rašoma pirmoje šio skyriaus eilutėje. Panagrinėkime šią eilutę atidžiau. Įsižiūrėkite. Graikų kalboje čia pavartota žodis, išreiškiantis dėmesingumą, laiko aukojimą ir visišką protinį suvokimą. Tai labai reikšmingas žodis, pažymintis, jog apie Jėzų mes privalome mąstyti nuodugniai rimtai. Įsižiūrėkite į apaštalą. Ką omenyje turi šio laiško autorius? Viešpats Jėzus buvo apaštalas tiesioginė šio žodžio prasme. Nemanau, kad šiame žodyje turėtume išvelgti ką nors daugiau. Galbūt jums kyla klausimas, kas yra apaštalas? Išvertus iš graikų kalbos šis žodis reiškia siūstasis. Kaip žinote, Jėzų į šią žemę atsiuntė Dievas. Jis buvo Dievo pasiuntinys ir apreiškimas. Įsižiūrėkite į Jėzų Kristų. Jis atsiūstas kaip Dievo apaštalas, bet tai dar ne viskas. Įsižiūrėkite į apaštalą ir vyriausiai į kunigą. Skaitydami laišką Hebrajams pamatysime, kad jame kalbama apie šias kunigo pareigas. Kol kas laiško autorius tik užsimena apie Jėzaus kunigystę, bet vėliau prie šios temos grįš ir kalbės vien apie tai. Tuo įsitikinsime studijuodami penktą šio laiško skyrių. Vyriausiasis kunigas eina į priešingą pusę negu apaštalas. Apaštalas, kaip ir pranašas, ateidamas nuo Dievo pas žmonės, atnešė jiems žinę. Jis kalbėjo žmonėms Dievo vardu. Tuo tarpu vyriausiasis kunigas ėjo nuo žmonių pas Dievą, kitaip tariant, atstovavo žmonėms prieš Dievą. Kaip rašoma šiame laiške, Jėzus yra mūsų vyriausiasis kunigas. Galbūt jums kyla klausimas, ką tai reiškia. Vardas Jėzus akcentuoja šio vyriausiojo kunigo žmogiškumą. Norėčiau dar sykį jums priminti, jog šiandien šlovėje yra žmogus atstovaujantis mums danguje. Džiaugiuosi, kad jis ten danguje, nesakoma, jog viešpats Jėzus Kristus yra mūsų advokatas, ginantis ir užtariantis mus. Jis mūsų pusėje. Kartais su kuo nors kalbėdamas jaučiu, jog žmogus manęs iki galo nesupranta. Pavyzdžiui, neseniai kalbėdamas vienoje auditorijoje, bandžiau paaiškinti, kaip jaučiausi, sužinojęs, jog sergu vėžiu. Mačiau, kad mano žinia nepasiekia klausytojų ir jie manęs iki galo nesuprato. Tačiau mane guodžia tai, kad Jėzus puikiai supranta, kaip aš jaučiuosi. Mėly bičiuliai, viešpats Jėzus Kristus supranta šiandien jūsų būseną. Mes turime apaštalą, atėjusi nuo Dievo. Maža to, jis yra mūsų vyriausiasis kunigas, sugrįžęs pas Dievą ir šiandien esantis tenai dėl jūsų ir dėl manęs. Kaip matote, tai iš tiesų nuostabi eilutė. Kristus pranašesnis už Mozę. Iki šiol laiške Hebrajams skaitėme, jo Kristus viršesnis už angelus ir už pranašus, Senojo testamento laikais kalbėjusius Dievų vardu. Dabar šio laiško autorius parodys Kristaus pranašumą prieš Mozę. Kaip žinote, Hebrajams Mozė buvo labai svarbus ir autoritetingas asmuo. Prieš keletą metų Denveryje, Kolorado valstijoje, grupė rabinų surengė debatus tema, kas buvo didesnis – Abraomas ar Mozė. Kiek suprantu, buvo nuspręsta, jog Mozė didesnis už Abraomą. Jei mums sakoma įsižiūrėti į Jėzų, tokiu atveju jis turi būti pranašesnis už Mozę. Laiško Hebrajams autorius įrodo, jog taip ir yra. Kuris kaip ir Mozė visose jo namuose buvo ištikimas jį paskyrusiam. Hebrajams laiško 3:2. Viešpats Jėzus buvo ištikimas jį paskyrusiam. Jis buvo ištikimas ateidamas į šią žemę atstovauti Dievui ir šiandien ištikimai atstovauja mums prieš Dievą. Kaip ir Mozė visose jo namuose buvo ištikimas. Galbūt jums kyla klausimas, apie kieno namus mes čia kalbame. Keliose tolimesnėse eilutėse žodis namai pavartotas net 7 kartus. Dėl šios priežasties labai svarbu išsiaiškinti, kieno namus turi omenyje laiško autorius. Galbūt kas nors pasakys, kad čia kalbama apie Mozės namus, tačiau aš taip nemanau. Mano nuomonė, čia kalbama apie Dievo namus. Mozė buvo ištikimas Dievo namuose. Jis atliko tai, kam buvo pašauktas. Tokiu būdu jis parodė savo ištikimybę. Tiesa, Mozė padarė keletą klaidų, kurios aprašyto šventajame rašte. Rašydamas 5 knygą, Mozė nepadarė klaidų, nes Dievas jam sakė, ką rašyti. Mozė klydo veiksmais, nes buvo karštakošis. Kartą, kai Dievas liepė jam prabilti į uolą, Mozė ją sudavė. Jis pasielgė netinkamai, nes toji uola simbolizavo Kristų ir darbą, kurį jis atliko dėl mūsų. Išėjimo knygos 17:6 skaitome, kad kitą kartą Dievas sakė Mozei vieną kartą suduoti į uolą. Tai reiškia, kad antrą kartą į ją suduoti nereikėjo. Kristus kentėjo dėl mūsų tik sykį. Antrą kartą jam kentėti nereikėjo. Tačiau Mozė nesusivaldė. Suduodamas į uolą antrą sykį jis nenumanė, ką daro. Nors šis vyras klydo, šiandien Dievas prisimena jo ištikimybę. Iš tiesų nuostabu tai žinoti. Evangelijos pagal Matą 25:21 skaitome, kad viešpats Jėzus pagirs savuosius už jų ištikimybę. Sugrįžęs jis pasakys: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne. Mėly bičiuliai, nesvarbu, kas jūs esate, ar kokį darbą Viešpats jums yra pavedęs, privalote būti jam ištikimi. Kartą pavadavau vieną nuostabų pamokslininką. Jo asistentas pakvietė mane pažaisti golfo. Mums bežaidžiant tas vyrukas aiškiai parodė savo neištikimybę pastoriui. Jis kalbėjo apie jį taip, kaip ištikimas asistentas nekalbėtų. Kitą dieną jis man pranešė: šiandien galėsime pažaisti kitame golfo aikštyne. Aš atsakiau, kad esu užsiėmęs ir daugiau niekada su juo nežaidžiau. Kai kitą kartą apsilankiau toje bažnyčioje, pastoriaus asistentas joje nebetarnavo. Pasiteiravau, kas atsitiko, pastorius atsakė: tas vyras pridarė mums daug bėdos. Paaiškėjo, kad jis visiškai nepatikimas. Tuomet ėmiau svarstyti, ar nereikėjo pranešti pastoriui apie jo asistento elgesį. Jei žmogus negali būti ištikimas tam, kam tarnauja ir dirba, jis privalo palikti tarnystę ir užleisti savo vietą kitam. Jei nesate ištikimas savo viršininkui, darbdaviui ar pastoriui, rodote neištikimybę Dievui ir jumis negalima pasitikėti. Niekuomet nebūčiau patikėjęs pastoriaus asistento pareigų minėtam vaikinui. Vėliau jis parašė man laišką, kuriame prašė, kad parekomenduočiau jį kokiai nors bažnyčiai. Žinoma, aš to nepadariau. Kaip jis gali būti bažnyčios pastoriumi, jei nesugeba ištikimai tarnauti pastoriaus asistentu? Dievas sako, kad Mozė buvo ištikimas. Argi nenorėtumėte, kad Dievas pasakytų apie jus: jis buvo ištikimas? Atkreipkite dėmesį, kad eilutės pradžioje minima Kristaus ištikimybė, kuris, kaip ir Mozė, visose jo namuose buvo ištikimas jį paskyrusiam. Tad kuo Kristus buvo pranašesnis už Mozę? Juk jis yra pripažintas vertu didesnės garbės už Mozę, kaip didesnės pagarbos vertas statytojas už namą, Hebrajams laiško 3 skyriaus 3 eilutė. Mozė buvo ištikimas Dievo namuose, bet Viešpats Jėzus yra tų namų statytojas, jis kūrėjas, o Mozė kūrinys. Štai kas juos skiria. Mat kiekvieną namą kas nors stato, o visa ko statytojas yra Dievas, Hebrajams laiško 3 skyriaus 4 eilutė. Kiekvieną namą kas nors stato. Nebūna namo be statytojo, jis negali iškilti savaime. Kiekvieną namą kažkas pastatė. O visa ko statytojas yra Dievas. Viešpats Jėzus yra kūrėjas Dievas. Mozė niekada savęs nevadino Dievu ar kūrėju. Mozei patikėti visi jo namai kaip tarnui, įdant paliudytų tai, kas keldama. O Kristus viešpatauja jo namuose kaip sūnus. Ir tie namai esame mes, jeigu išlaikysime tvirtą pasitikėjimą ir pasididžiavimą viltimi. Hebrajams laiško 3 skyriaus 5-6 eilutės. Visų pirma, Mozė nuo Kristaus skiriasi tuo, kad jis buvo kūrinys, o Kristus yra kūrėjas. Tačiau tai dar ne viskas. Mozė buvo tik Dievo tarnas, jis niekur nevadinamas Dievo sūnumi. Kristus - vienintelis Dievo sūnus. Šeimininko tarnas labai skiriasi nuo jo sūnaus. Taigi Kristus viršesnis už Mozę dviem aspektais - jis kūrėjas ir Dievo sūnus. Labai svarbu, kad tai suprastume. Jeigu išlaikysime tvirtą pasitikėjimą ir pasididžiavimą viltimi, Paulius mokėjo pavartoti jungtuką jeigu taip, kad jis reikštų ne sąlygą, o argumentą ar loginę išvadą. Mums būtų aiškiau, jei apaštalas būtų pasakęs: kadangi išlaikome tvirtą pasitikėjimą. Kitaip tariant, jei esame Dievo vaikai ir dangiškojo pašaukimo dalininkai, mes būsime ištikimi ir išlaikysime tvirtą pasitikėjimą. Tai rodo, kad mes priklausome Dievo šeimai. Pavyzdžiui, 1 Jono laiško 2 skyriaus 19 eilutėje rašoma: jei yra išėję iš mūsų, tačiau nebuvo mūsiškiai. Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai, jie būtų likę su mumis. Bet turėjo paaiškėti, jog ne visi yra mūsiškiai. Aš visuomet maniau, jog Dievas leidžia atsirasti sektoms, kad jos pasiglemštų iš bažnyčių tuos, kurie nėra tikri tikintieji. Sektos yra savotiškas Dievo koštuvas. Tai, kad žmogus laikosi tikėjimo, įrodo jį esant Dievo vaiką. Tai nepadaro jūsų Dievo vaiku, bet patvirtina, kad esate Dievo vaikas. Jei jūs esate tikintysis, išlaikysite tikėjimą ir nepargriūsite. Ne dėl to, kad esate stiprus, bet dėl to, kad jis gali išlaikyti jūs ant kojų. Taigi laiško hebrajams autorius, kaip jau minėjau, mano nuomonė tai Paulius, argumentuodamas vartoja jungtuką jeigu. Jeigu išlaikysime tvirtą pasitikėjimą ir pasididžiavimą viltimi, vadinasi, esate dangiškojo pašaukimo dalininkas, vienas iš brolių ar seserų. Aš visuomet naudojau Bibliją kaip lakmuso popierėlį. Jei žmogus iš tiesų yra Dievo vaikas, jis laikysis Dievo žodžio ir mylės jį, nes norės girdėti savo tėvą kalbant. Kuo dar skiriasi Mozė ir viešpats Jėzus Kristus? Tiek Mozė, tiek viešpats Jėzus skelbė tam tikras etikos normas. Net tie, kurie nepriklauso Kristaus kaiminiai, sutinka, kad Mozė įsteigė unikalią teisinę sistemą, o Jėzaus kalno pamokslas – tai neprilygstama įstatymų sistema. Tačiau tarp šių sistemų esama didelių skirtumų. Matote, nuostatai pasiekė žmoniją per Mozę, buvo susiję su elgesiu. Tačiau viešpats Jėzus vadinamajame kalnų pamoksle, kuris prasideda nuostabiais palaiminimais, palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą, kalba ne apie elgesį, bet apie charakterį. Etiniai Kristaus reikalavimai be gelbstinčios viešpatės Jėzaus Kristaus malonės, kurią jis parūpino savo mirtimi ir prisikelimu, yra pernelyg aukšti ir visiškai nepasiekiami. Kalno pamokslas, atskirtas nuo Kristaus atpirkimo, išugdė bažnyčioje daugiau veidmainių negu bet kas kita. Šiandien žmonės moko etikos ir sako, kad mes turime laikytis kalno pamoksle duotų įsakymų. Brangus bičiuliai, priartėti prie šio standarto mes galime tik per atpirkimą Kristuje. Kai Dievas prabilo į Mozę nuo Sinajaus kalno viršūnės, sudrebėjo žemė, pasipylė žaibai ir griausmai. Dievas įspėjo Izraelio tautą laikytis atokiai, net gyvuliams neleisti prisiartinti prie kalno. Tačiau šią malonės epochą Dievas kalba kitaip. Jis prabilo nuo kalvos, kurią mes vadiname Golgota. Ant tos kalvos stovėjo kryžius, o ant to kryžiaus merdėjo sumuštas ir nukankintas žmogus. Iš tikrųjų jis buvo kur kas daugiau negu vien žmogus, jis buvo Dievas. Per jo mirtį ant kryžiaus šį pasaulį užliejo Dievo malonę. Aš be galo dėkingas Dievui, kad jis išgelbsti mus neįstatymo laikymusi. Antraip man tektų pripažinti savo nesėkmę ir ieškotis kitos išeities. Ačiū Dievui, yra kita išeitis. Tai Dievo malonė. Jeigu, arba kadangi, išlaikysime tvirtą pasitikėjimą ir pasididžiavimą viltimi. Kadangi esate Dievo vaikas, išsaugosite iki galo tvirtą vilties džiaugsmą. Tai dar viena priežastis, kodėl šiandien sunku pasakyti, kurie bažnyčios nariai iš tiesų yra išgelbėti. Kai kurie iš jų atrodo ir elgiasi taip, tarsi būtų pardavę žemę. Jie nedžiūgauja Kristuje. Mėly bičiuliai, Jėzus yra viršesnis už pranašus. Jis yra pranašesnis už angelus ir už Mozę. Nieko nuostabaus, kad mums sakoma į jį įsižiūrėti. Laiško hebrajams trečios skyriaus pirmoje eilutėje mes raginami įsižiūrėti į mūsų tikėjimo išpažinimo apaštalą ir vyriausiai į kunigą Kristų. Šio laiško 12 skyriaus trečioje eilutėje skaitysime kitą paraginimą. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia. Jei žmonėms būtų duotas tik kalno pamokslas, juos apimtų neviltis. Man jūsų nuoširdžiai gaila, jei kalno pamokslą bandote paversti savo religiją. Jei neturite atpirkimo Kristuje, įsėdote ne į tą traukinį. Mums sakoma mąstyti apie Kristų, įsižiūrėti į jo asmenį, į jo veiksmus, į tai, ką jis atliko ant kryžiaus. Šią mintį kažkas yra išreiškęs eilėmis. Jomis mes ir užbaigsime šios dienos laidą. Kai trankos šėlstantis perkūnas, kai žaibas drasko skliauto rūbą, kai krinta ašaros ilgoj liūti, o mano siela žvelgia į jį, kai viltys dūšta pursluose, kai gesta žvaigždės tamsuje, kai tuščios užgaidos išnyks, o mano siela žvelgia į jį, kuomet šalia nebėr draugų, kuomet vienam tau taip sunku, kai skausmas netelpa širdį, o mano siela žvelgia į jį, kai rūpeščių daugiau kas ryt, kai vargui galo nematyt, kai linksta kojos šiam keli, o mano siela žvelgia į jį, kuomet taurėjaus klidina, ar lapai kris, ar bus žiema, rasos tyloj ir vėtros sukūry, o mano siela žvelg į jį. Mėly bičiuliai, studijuodami šį laišką mes turime svarstyti apie Kristų ir prašyti, kad Dievo dvasia mums jį apreikštų. Kitą laidą pradėsime nagrinėdami temos dalį pavojus pasiduoti abejonėms. Na, o šiai dienai skirtą laidą baigiame. Iki kito susitikimo, sudie.